واشنطن لانتا في الصومالية إذا عد بيها ويتحدى ستان مجدها كعامل يهرب كيف يذا إما قالوا إنك قار عالم كورني واحد نقل سعتان بوجينا بيها وصومالي ضابك. وحنا نحسن لك السلامان تيم بناك السؤال جبتان وأرورني مصطفى تحسن تحيي طبقة بشهر فبراير سنة كله بدأ كل يكوين لبعطان قصة عدى أفريكا ضبري والإحدى يبركي أرورني مواشطون وطبنك يبركي هبيننا إذا عدنا ساكي عالم كو حايدين سو جيدين يا حسين بر عادم يعني وأفضل بسين حبيبنا.
خاصنا وحي كنتي إن الباحب بدن أو حق قبل هذا اللي ماذا يكاد اللعبه حدا أسبدل كان حوكين دونا استراتيجية وين أمريكان كعيارة يحاولين إني حوقها كل فوقيان إيران يحبينته الغوخص بدونه إني قيب كان نقدان حلكة وحلص عنا ما الماء عندما نحبين بذلك إني سيد بديين يكوها ين سعودي به
وبحين كساسا وراركي وبدن بي حالة دالك يمن أيام الدين هنا بهستيئة qodobada kale ee daacadana ku maqli doontaan waxa kamid ah biyo dhaamin loo sameeyay qaar kamid ah dadweynaha waqooyi Britain oo biyo yaraan ay soo wajahday gobolka Victoria ee dalka Australia oo markala xayiraan lagu soo hoyo jaamacadda Carabta oo ugu baaqday hoggaamiyasha Soomaalida wada hadal iyo qodob kale markii hore si ku soo dhawaada warkii caalamka waxaan u ahay Hussein Dhaqaale.
In ka badan 2 milyan iyo 300 oo kun oo carruur ah oo u dhashay dalka Yemen ayaa qarka u saaran in ay macluul u dhintaan sanadka 2022-ka. Warkan ayaa waxaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan gargaarka. Arrintan ayaa kusoo degmaysa iyadoo oo isbeddel u yimid siyaasadda dowladda Mareykanka ee ku aaddan dagaalka ka socda dalkaasi Yemen.
Kooxda ka kooban qareenada iyo garsoorayaasha difaaciye madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay soo bandhigi karaan cadeymooyin muujinaya in aanay waxba ka jirin eedeymaha la haysto madaxweyne Trump, eedeymahaasi oo la xiriira in uu ku lug lahaa kacdoonkii ama weerarkii lala beegsaday xarunta Kongareeska.
Maxsanad Hussein Barraadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay halkaad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington.
Wadabo badan iyo urura caalami ah oo danaya arrimaha Soomaaliya ayaa baaqyo kala duwan ka soo saaray xaaladda cagran ee siyaasadda ee Soomaaliya. Ururka Jaamacadda Carabta oo baaqyadaasi kuwoodii ugu dambeeyay soo saaray ayaa sheegay in ay muhiim tahay in hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay wada hadalaan. Haddaba warbixintan waxaa qaahira inoogu soo diray oo soo diray wariyena Xuseen Saxuun.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay qaybaha Soomaalida in ay wada hadlaan si ay u gaaraan heshiis ku saabsan doorashada guud ee lagu wado in ay ka dhacdo dalka Soomaaliya. War ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha Carabta ayaa lagu sheegay in Jaamacadda Carabta ay tixgelinayso dadaalada ay sameynayaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo helo xalka madanbeysa oo ku aadan qaabka loo qabanayo doorashada dalka. Jaamacadda Carabta waxay amaaneysaa shirarka loogu gogol xaaray qabashada doorashada oo kii ugu dambeeyay ahaa midkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudugga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka Jaamacadda Carabta ee fadhigiisu yahay magaalada Qaahira. Jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale ugu baaqday in ay dib u bilaabaan mas-uuliyiinta qaybaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya wadahadallo ku aadan sidii loo gaari lahaa doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda guud ahaan dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ururka Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee lagu wado inuu qabsoomo 15-ka bisha aynu ku jirno. Shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo waa mid soo dedejinaya in qaybaha Soomaalida ay gaaraan xal rasmi ah oo ku aadan doorashada, waana mid xoojinaya deganaanshaha iyo nabadda dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warka Jaamacadda Carabta ay ka soo saartay xiisadda ka taagan qabashada doorashada guud ee dalka Soomaaliya. gabagabadii jaamacadda carabta ayaa tibaaxday dowladaha carabta in ay ka taageerayaan dadka soomaalida sidii ay u gaari lahaayeen xal waara oo isku haynaya midnimada soomaaliya, horumarinta dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada, iyo weliba dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Hadalka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka, iyo weliba axsaabta mucaaradka ee dalka Soomaaliya si weyn ay isugu diidan yihiin qaabka doorashada loo qabanayo iyo xilliga ay dhacayso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walbaad naga dhegeysanaysaan. In ka badan 2 million oo caruur oo u dhashay dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay macluul u dhintaan sanadkan 2021. Warkan ayaa waxaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu isbeddel ku yimid siyaasadda dowladda Maraykanka ee ku aadan dagaalka Yemen. Faafaynta warkan waxaa warbixintan ka diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Siyaasadda maamulka Maraykanka ee ku aadan dalka Yemen ayaa waxaa gabi ahaanba ku yimid isbeddel hor leh. Haddaba maxaa isbeddelkan sabab u ah? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Maraykanka iyo xulafadiisu waxa aan ogsoonnahay in ay iska indhatireen dagaalada dalka Yemen ka socda, dagaaladaasi oo u dhexeeya dowladda taagta daran leh ee uu garabka u yahay Sacuudigu iyo Xuutiyiinta. Waxaan ogsoonnahay wadamada uu Maraykanku hormoodka u yahay in ay eegteen dhaqaalaha hub iibinta ah ee ay ka helaan dalka Sacuudiga iyo wadamada uu hormoodka u yahay, taasina ay keentay in dagaalada Yemen ka socday ay noqdaan kuwo lagu tartamo dhaqaale ahaan iyo hub iibin oo aanan wax dareen celina iyo falcelina iyo insaaniyada midna aanan laga sameynin. Haddaba waxaad u maraysaa shacabka Yemen isbeddelka cusub ee siyaasadeed ee ka dhacay dalka Maraykanku in uu nasiib u keenay iyo isbeddel siyaasadeed. Taasi madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanku waxa yaalihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu yiri dalka Maraykanka siyaasadiisa iyo istaraatiijiyadiisa diblomaasiyadeedba waxaa ku iman doona isbeddel. Waxa kale oo uu weliba sheegay in dagaalka Yemen ka socda la gaaray waqtigii uu joogsan lahaa, dagaalkaasi oo muddo socday aadna u ragaadiyay dalkaas, shacabka Yemenna ay aad iyo aad ugu dhibtoodeen, garabna ay uga baahnaayeen caalamka, maantana aad muddo in la gaaray waqtigii uu dhammaan lahaa. Siyaasadda Maraykanka ee Yemen ahna uu isbeddel cusub iyo waji cusub ku yimiday. Waxyaalaha caddaynaya in uu John Biden kaga dhabaynayo arrintan waxaa ka mid ah waxa uu durba hor joogsaday heshiisyadii military ee uu Donald Trump la saxiixday dalalka uu Sacuudigu hormoodka ka yahay ee hubka ahaa. Taasi waxa ay keenaysaa in dagaalkaasi isbeddel uu ku imanayo.
Arrimaha kale ee xusida mudan ayaa waxaa ka mid ah maamulka cusub ee dowladda Maraykanka oo liiska argagixisada ka saaray kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen. Waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Talaabada waxaa keenay markii lagu daro kooxda argagixisada waxay ka xiraysaa taageeradii dhaqaale ay ka heli lahaayeen dalal sida Iran ah, ayay ka xiraysaa shirkadihii la shaqaysan lahaa, shirkadihii ka dhex shaqayn lahaa Yemen qaybta waqooyiga, waxaasoo dhan bay cunaqabateen saartay oo taasoo keentay xataa ganacsigii in lala ganacsan karaynin dhulka ay ka taliyaan Xuutiyiinta. Taasna waxay keentay inay baahi badan oo xagga bini'aadamnimada ay ka dallacdo. Haddana isbeddelkan wuxuu keeni doonaa istaraatiijiyada ugu weyn ee Maraykanka ciyaaraya waxaa weeyaan inay xoogaha kala fogeeyaan Iran iyo Xuutiyiinta oo lagu khasbi doono inay qayb ka noqdaan xalka. Waxaan la soconaa maalmahan dambena Xuutiyiin dagaalkii inay sii badiyeen ay ku hayeen Sacuudiga, gantaalo badan iyo meelo badan lagu garaacay Sacuudiga ka mid ah, taas oo timid markii laga joojiyay taageerada xagga sirdoonka uu Maraykanka siin jiray Sacuudiga, taasoo keentay miisaankii xagga dagaalka inuu isbedelo. Uu imikana Sacuudiga doonaya sida ugu degdegsiyaha badan inuu ugu soo baxo Yemen. xaaladda dalka Yemen ayaa waqtigan u muuqata mid cakiran, balse waxaa jira talooyin ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa, sida uu u faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ah khabiir caalami ah oo ku xeel dheer xalinta khilaafaadka caalamiga kuna sugan dalka Norway.
Waxaan filayaa in lasoo gaaray waqtigii lasoo gabagabayn lahaa dagaalka Yemen muddada dheer ka socday. Waxaan filayaa haddii Maraykanku sida uu sheegay in lagu soo gabagabeeyo dagaalkaasi waqtigiisii la gaaray ay dhici karto, suuragalna ay tahay mar haddiiba hubkii iyo saanadihii military ee ay ka iibsanayeen dalka Maraykanka laga joojiyay ama heshiiskaasi la hakiyay, wadamada kale ee hubka ka iibiyana ay bilaabaan inay sidaasi la mid ah sameeyaan, Maraykankuna uu bilaabo inuu wada shaqayn la sameeyo wadamada caalamka si uu dagaalkaasi u joogsado, ay noqon karto inuu dagaalkaasi halka ku joogsado soona dhammaado. Garabyada dalka Yemen ku dagaalamaya ee ah dowladda taagta daran leh iyo dhinaca xuutiyiintaba la isku soo dhaweeyo heshiis laga gaadho waddanka inta muddada ah dagaal ka socday ee dadku ay ku dhibtoodeenna xal loo helo, dadkana la isku soo dhaweeyo. Taasi waxaan qabaa in ay tahay waqtigeedii, waqti munaasibana ay timiday siyaasadda cusub ee dalka Maraykanku uu leeyahay, na ay nasiib u helayaan dalka Yemantu in isbeddelkaasi uu hormood u noqdo, iftiinna u noqdo.
Maadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalaha socodsiinaya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweysta Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Maamulka kauntiga Mandera ayaa xariga ka jaray mashruuc biyo loogu dhaaminayo dadka xoolo dhaqatada ah ee jiilaalka uu ku dheeraaday. Sanadba xilligan oo kale ayaa waxa ay dadka deegaanku wajahaan xaalado adag oo ka dhasha abaaraha iyo roob la'aanta xilligan oo kale dhacda, taas oo mararka qaar keenta dagaalo dhexmara dadka deegaanka, gaar ahaana xoolo dhaqatada. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal Soomaali gobollada waqooyiga dalkani ka yeentooda badan oo xoolo dhaqata ayaa dhibaatooyin biyola'aan iyo daaqla'aan ku wajahaya qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maamulka kauntiga Mandera mudane Cali Roob ayaa waxa uu sheegay inay ka go'antay maamulkiisa waxqabadka iyo biyo dhaamin loo sameynayo dadka deegaanada kala duwan ee kauntigaasi Mandera degan, waxuna sheegay in 17 booyad ay ku darayaan. Booyadaha haatan biyo dhaamiska ka sameynaya duleedka degmada Mandera iyo degmooyinka kala duwan.
Annagana waajib baa naga saaran sidaan 8 sano la soo dhaafay xilli walba oo jiilaalku uu dhaco, dowladda kauntiga ay dadaal samayso. Isla dadaalka unbaan wadnaa inta ugu horeysa jiilaalku sii kululaanin, booyadaha dowladda ayaa biyo dhaaminta sameynaysay 9 sub-county, ku dareenaa 7 baabuur booyadaha sii dirno saaki.
Mudane Roob ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqato fara badan haatan ku dhibaataysan kauntigaasi Mandera ay heli doonaan biyo ku filan, soo sheegay 8 sano lasoo dhaafay deegaankaasi wax xoolo fara badan aysan ka bixin, haatana ay doonayaan inay daba qabtaan xoolo dhaqato fara badan oo deegaankaasi ku dhibaataysan.
Noloshii ummaddeenni waxay ku xiran tahay xoolo dhaqato kulli. Ummaddanada 90% waa reer miyi oo xoolo ku nool. Annagana dowlad goboleedka waajib baa naga saaran ilaa wa ilaa inaan u dadaalno 8 sano lasoo dhaafana ilaah baa mahad iska leh, awooddana isaga iska leh. Ilaah wuxuu nagu badbaadiyey 8 sano in xoolo badan oo sidii hore xilliga dowlad goboleedku uusan jirin ka hore intaas oo ku noolnay fo mar walba sanad walba jiilalku markuu dheeraad baa bii jiray markii dadaalkii aan 8 sano soo wadnay umban haddana ku sii dareena inaan tixgelin iyo aan u sameyno ummadanada marka wiigan booyada aan ku dareena
waxa uu mudane rooba oo la hadlayay boqolaal dad oo isugu soo baxay goob fagaara oo booyadahaas 12 booyadooda xariga looga jaray loona kala dirayay degmooyinka kala duwan ee countigaasi Mandera uu sheegay in cunno bixin ay ka dhici doonto qaybo badan oo ka tirsan countiga Mandera dabiicada asbuuca soo socda uu sheeglayay haatina raashinkaasi la diyaarinayo
insha Allah ta'ala wiiga soo socodana countiga Idil bishan February cuntaan u direyna meel walba u direyna sidan u sameyn jirna sadadada la soo dhaafay xilli walbo jiilaal ah inaan bii cunto dadka reer miyiga aan ku caawino sifa ay jiilaalku mubtaad u kulaanino insha Allah ilaahay naga badbaadi ilaahay roobka noo soo dedejiyo sababaha uu u qaybiyan asaga og waana ku kalsoonahay
rooba dadaalada haatan deegaankaasi uu ka wadaya waxay noqonayaan mid wax badan ka bedeli kara nolosha kumanaan muwaadiniin Kenyan oo ku dhibaataysan gudaha gobolada waqooyiga dalkani Kenya xilliyada noocan oo kale daaqiraanta iyo biyo la'aanta ay ka dhacdana colaada ay salka ay u saartaan muran dhanka daaq oo dadka deegaanka isku qabsadaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkani waa VOA Washington gobolka Victoria oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 6 milyan iyo bar qof ayaa xayiraad degdeg ah oo aan horey loo shaacin la geliyay gobolkan ayaa ah kan ugu badan ee ay Soomaalida ku nool dalka Australia ay ku sugan yihiin arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii 5 qof oo cusub laga helay cudurka COVID-19 nuuciisa sida fudud ku faafa ee ka jira Ingiriiska warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Baafo
tirada guud ee la helay waa 13 qof oo ay ka soo bilaabatay dad ka soo guriyo noqday dalka Ingiriiska. Haddaba Victoria, xayiraadan adag ee aan horey loo shaacin gobolka lagu soo rogay ayaa durbaba laga dareemay Melbourne iyo guud ahaan deegaanada ku teedsan. Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka mid ah dadka sida dhow ula shaqeeya hay'adaha caafimaadka gobolka ayaa iga warramaya.
Waa maasantahay Baafo. Dowladda Victoria ayaa waxa ay gaartay ama qaadatay qaraar degdeg ah oo ay ku xanibeyso isu socodka ee gobolka Victoria ee kadib markii maanta la helay 5 qof oo haysta ku dhacay cudurka coronavirus noociisa Ingiriiska dowladda marka ay gaartay tiradii guud 13 qof ayaa waxay go'aansatay in xayiraad hore aan loo eelaamin oo degdeg ay ku soo rogto ee taasoo saameynaysa dadka dhaafaya 6 milyan ee ku nool gobolkan Victoria ama dowlad goboleedka Victoria xayiraadu waxa ay saameynaysaa dhammaan shaqooyinka aan asaasiga ahayn
Victoria ayaa muddo ku siman 7 bilood xayiraad ku jirtay taasoo dunida oo dhan la hadal hayay kolkii hore haddaba midan hadda bilowga ah maxay noqon kartaa
sida aad xusuusato gobolkan wuxuu soo maray xayiraad sidan oo kale ah oo socotay muddo 7 bilood ah xilligaas oo fiditaanka cudurka coronavirus ku urantii aad u sareeyay oo gaaray ilaa iyo 700 ilaa iyo 1000 qof dhimashadana ay gaartay halka ilaa 800 oo qof taas mid la mid ah ayaa la geliyay hadda iyadoo cabsi aad looga qabo in noocan ka yimid Ingiriiska ee coronaviruska ay u yahay mid si sahlan u faafa faafitaankaasi haddii uu faraha ka baxaan ay noqonayso marka in xayiraad intan ka badan la geliyo ayadoo marka dowladdu u tureyso dadka kana hortageyso in cudurku uu sii faafo ay go'aankan degdeg ah u qaadatay in muddo 5 maalmood ah gabi ahaanba dhaqaalihii isku socodkii waxbarashadii la joojiyo ayada oo sidaan hore kugu sheegay waxa laga soo reebay ay yihiin wax yar oo kooban oo asaasi ah sida isbitaalada
ilaa goorme ayay socon doontaa xayiraadan cusub ee la soo rogay waxa iga jawaabaya mar kale Cabdicasiis Cabdi Faarax
ان دولد وحاي شاكتي ان اي سعندون تحيرادا الى اي مالنت اربعة اي سعطو ومعنى هذا اوية هاي مدو شان مالموت اه ان شان تاس مالموت اي دولد وقبستي معها ان وحكا مدن بايسة وحاي ايجيسا اما ايكو حرانت هاي ان عذرك وصيفا فاي يا إن وكل عيدت كبدًا ترى ذا صدح يتبان كقفعة هذا الشيء أما الحقيقي إن وكل عبر كهدي أنت سكو إكاتو أما ترى أنت كير أي نقطة إن وحيو بدن تاي إن لفصحه لكن هدي عذرك وصيف عفو مركب عن غنيسة إن دولدو إكاتو جو أنكر أو أه إن لسي إن فوجيو أما لسي ديري حلقة حيراد أي سعونيسة
haddaba waa maxay cabsida ugu weyn ee shacabka ku nool gobolka Victoria ay ka qabaan xayiraadan cusub ee la soo rogay
cabsida ugu weyn ee dadka gobolka Victoria ay qabaan waxa weey saameynta ay ku yeelan karto xayiraada dawladda ay soo rogtay dhaqaalaha ee ayadoo uun hadda gobolka uu bilaabay inay ka soo kabadaan 6 brood ila 7 brood ee la soo dhaafay ee xayiraada ay saarnayd een waxa sidoo kale cabsi aad looga qabaa een furitaanka sida jaamacadaha kale iyo imaanshaha ardaydi ka iman jirtay waxa sid mudan in een cudurka coronavirus Australia dhaxdeeda laga ciribtiray
maalinta arbacada ee soo aadan ayaa loo astiyay in xayiraadahan la qaado inkastoo hadii cudurka uu faafo aan la sheegin waxa laga yeeli doono dabcan waxaynu u badan tahay in lagu sii daro sidii horeba loogu arkay gobolkan Victoria maamulkeeda Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
ha tan dhigisteel waxa ku soo dhawaatay xubinta ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur
kusoo dhawaada dhigistaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimo aan ku bilownay horyaalka Premier League Ingiriiska galabta ciyaarta salaaha ayaa dhexmar doonta kooxaha Leicester City iyo Liverpool kooxda Liverpool oo difaacanaysa horyaalnimada Ingiriiska ayaa bilooyinkii la soo dhaafay la daalaa dhacaysay guul darro in waliba labada kulan ay ugu dambeeyay wax guul ah ma aysan gaarin kooxdan ayaa hadda ku jirta kaalinta 4 toban dibcood ayayna u jirtaa kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Manchester City iyada ay taasi jirta ayay haddana galabta la ciyaari doontaa kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Leicester City tababaraha Liverpool ayaa sheegay in uu eersanayo dhaawacyada dhowr laacib oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ciyaartoydii xagga difaaca ka ciyaaraysa sida Van Dijk, Joe Gomez iyo Joel Matip waxaa sidoo kale ka maqan oo dhaawac ah weeraryahankooda cusub Diego Jota oo ay kasoo iibsadeen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kooxda Wolves si kastaba ha ahaatee Liverpool ayaa u baahan in ay guul ka gaarto ciyaarta galabta haddii kalena dib ayay ugu dhici kartaa booska hadda ay ku jirto ee afraad ciyaaraha kale ee dhici doona Manchester City oo horyaalka hoggaaminaysa waxay la dheeli doontaa caawa naadiga Tottenham Crystal Palace ayaa la dheeli doonta Burnley Brighton iyo Aston Villana caawa ayay sidoo kale is arki doonaan dhinaca Serie A Talyaaniga kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Milan ayaa caawa la ciyaareysa Spezia Juventus waxa ay marti u noqon doontaa caawa fiidkii naadiga Napoli. Genoa iyo Torino waxay is arki doonaan caawa fiidkii. Horyaalka Spain ee La Liga ciyaaraha salaha ayaa jira maanta iyo berriba. Horyaalka waxaa hoggaaminaysa Atletico Madrid waxana ay galabta is arkayaan kooxda Granada. Sevilla iyo Huesca ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona caawa. Real Valladolid waxa ay booqan doontaa Eibar. Barcelona ayaa iyana la ciyaari doonta caawa kooxda Deportivo Alaves habeen dambe oo axad ah Real Madrid ayaa la dheeli doonta Valencia Osasuna waxay booqan doontaa Levante Villarrealna waxay la ciyaari doonta Real Bet ugu dambeyntiina horyaalka Jarmalka ee Bundesliga Borussia Dortmund ayaa la dheeli doonta galabta kooxda Hoffenheim Bayern Leverkusenna waxay la dheeli doonta Mainz halka Werder Bremen iyo Freiburg ay fooda isdari doonaan caawa ugu dambeyntiina Hertha Berlin ayaa la dheeli doonta galabta naadiga Stuttgart dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joog
وبيجي ستاي والوالا يا حق القوة قد كمعانا قدر الظاهر عقا ايه نسوقبنا هنا مركب
kasii inuu luqayni si fanaanta xadarta raayaan kusoo gabagabeynna baantii nidaacadda ee jimi islaanta Soomaaliga iyo tani kulan stade waxa la nasiibas iyo subax wanaagsan
waqtiga